K sreči hrane za prebivalstvo ne manjka, čeprav so se že ali pa se znajo v prihodnosti zgoditi kakšne motnje pri dobavi zelenjave iz Italije in bomo morali zato nekoliko spremeniti naše prehranske navade. A kot je zagotovila ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec, ministrstvo dnevno spremlja dogajanja na kmetijskih trgih in preverja stanje zalog, ter ima pripravljene rezervne scenarije, da bi nadomestili morebitne izpade dobav. Zaznavajo pa tudi nestabilnosti pri nabavnih cenah v klavnicah. Hkrati ob tem ukrepanju kmetijskega ministrstva pa dr. Aleš Kuhar, agrarni ekonomist in raziskovalec z biotehniške fakultete, v svojem raziskovalnem razmišljanju pogreša jasno identificiranje, kateri sistemi res predstavljajo trdno preskrbo s hrano slovenskim prebivalcem. Kaj torej narediti, da bo težav čim manj?
Oblast, vlada mora se tukaj narediti jasno ločnico, ali je prioriteta reševanje šoku na oskrbni strani, se pravi prioriteta reševanja oskrbe civilnega prebivalstva z živili, ali je prioriteta reševanje gospodarskih subjektov, kmetijstva pri zagotavljanju odkupa ali pa preprečevanja nekih malverzacij. Obe dve točki sta zelo pomembni in obe dve točki zahtevata strateško delo. Zato, ker slišimo, da ukrepov nič ne pomirja, ne, ker je bodi si ugibanje, bodi si so priprave, gre pa za področje, ki ne dopušča nevednosti.
Po Kuharjevem mnenju ministrstvo za kmetijstvo samo ne bo zmoglo rešiti morebitnih težav in bo pri teh aktivnostih potrebno sodelovanje tudi drugih resorjev.
Predvsem pa je potrebno jasno povedati, da je oskrbna agrožita kmetijsko-živilski kompleks, kmetijsko-živilski sistem tisti, ki bo zagotovil nemoteno oskrbo na eni strani civilnega prebivalstva, ljudi, in na drugi strani je ravno tako fokus intervencije mora biti nedvomno v kmetijsko-živilskem sistemu, kompleksu, povezavi in omogočanje, da ta proces teče tekoče. Nedvomno je treba izpostaviti, da je agroživilski kompleks zelo visoko med prioritetami, ki bi zahteval posebno obravnavo, kot ga zahteva energetika, proizvodna in oskrba za zdravili. Torej neke posebne obravnave so zahtevane, pričakovane ali pa nujne, kreditne linije, preverjanje zalog repromaterjala, omogočiti delo profesionalnih kmetov na kmetijah, ki bodo potem oskrbovali nabavo živilskih podjetij, mesa, mleka in tako naprej. Kratka, tukaj je potrebno nekoliko konkretneje za te stvari poprijeti in delati.
Z natančnim poznavanjem sistemov agrarnega poslovanja profesor dr. Aleš Kuhar pogreša konkretnejše dejavnosti. Tako namreč že delujejo sosednje države.
Italijani, recimo, to je zadnja novica, Italijani pospešeno kupujejo živali tudi v Sloveniji, kolikor je mogoče, in jih ne koljejo, vendar jih, ampak jih uhlevljajo v začasne hleve in jih bodo klali čez mesec, dva, kadarkoli bo to potrebno. Zdaj Slovenija tukaj veselo asistira in prodaja surovino v Italijo, namesto da bi recimo konkretno ta val preprečila in Slovenija nastopila kot odkupovalec živine in v tem trenutku delovala kot neka strateška, da bi se ponudila ta strateška rezerva recimo klavne živine. Podobno je z nabavo repromaterjala, kemijska sredstva, ki jih živilska industrija kmetijstvo potrebuje, razkužila, čistila in tako naprej. Zadeve so resne, odziv na tem področju je pa zaenkrat mlačen in ne deluje kompetentno in celovito.
Kdo bi pa lahko recimo kot ideja ali pa kako je v Italiji, kdo je tisti, pravite, država bi lahko odkupovala na enem mestu? Naprimer,
ja, sigurno je treba narediti, ja, potrebno je bilo dejstvo, da tukaj seveda mi sistemov ne da imamo slabo delujoče sisteme, mi tukaj sistemov nimamo, ker je bil seveda fokus politike drugje na nekih abstraktnih ciljih in modusih delovanja. Proizvodni potencial praktično ni nobenega ministra zadnjih 15 let zanimal ali pa 10 let. Tako da tukaj mi infrastrukture nimamo, bilo potrebno spostaviti na novo in poskati ljudi, ki se na to spoznajo, predvsem v gospodarstvu, gre za logistično poslovni izziva. Ne? Če tukaj ne bomo aktivni in bo mencanje, kot ga vidimo zdaj, zagotovo, če prije do nekega resnega izpada, čez 2-3 tedne, en mesec, so lahko dolgotrajne posledice. Mene namreč ne skrbi, da recimo 2 tedna ne bomo iz uvoza dobili solate ali pa to so seveda težave, ki bodo kratkoročne in ne bodo, tako bi rekel, drastične. Ne? Bistveno bolj pa me skrbi, če recimo bo, ne vem, bodo zapadli turnusi, ne vem, v perutninarstvu, pri govedoreji, da ne bodo tekoče se upravljala dela na poljih, da kmetijska podjetja, gospodarstva ne bodo imela dostopa do repromaterijala zaradi ali likvidnosti ali pa preloma oskrbni verig. Tako da tukaj je pričakovati bistveno bolj kompetenten in celovit pristop, da bi se preprečilo v bistvu neke dolgoročne še posledice. Ker če v kmetijstvu ne obdelujemo danes, je to težko čez 3-4 mesece nadomestiti. Ne?
Koronavirus daje priložnost, da zgradimo učinkovitejši sistem oskrbe s hrano, ki bo bolj kot dosedaj temeljil na lastnih resursih. Toda najprej je potrebno identificirati kmetijsko-živilski kompleks in mu dati popolno podporo, podobno kot vsem kritičnim gospodarskim panogam.
Ker kmetijstvo in kmetijsko-živilski kompleks se po ničemer ne razlikuje od energetskega sistema v krizi, v kolapsu, a ne? Ljubljanske mlekarne niso nič manj pomembne kot Petrol, ampak ljubljanske mlekarne imajo odzadaj 1000 proizvajalcev mleka, ki ga potem oni predelajo in pripravijo za trg. Perutnina Ptuj ni nič manj pomembna od nuklearne elektrarne, je stebrni sistem oskrbe in to je treba zdaj identificirati. Ne? Velike stvari je treba v tem gozdu zaznati in jih podpreti. Podpreti jih je potrebno v smislu likvidnosti, se pravi, da noben od teh členov v verigi, ki oskrbuje v formalnih verigah, ki deluje, noben od teh členov ne sme biti likvidnostno ali pa z surovinami blokirana. Ne?
Za dolgoročnejši napredek v smislu zagotavljanja delujočih preskrbnih verig s hrano bi morali uvesti večjo razliko pri ukrepih podpore gospodinstvom na podeželju, meni kuhar. Tako bi kazalo izdatneje podpreti tista kmetijska gospodarstva, tiste družinske kmetije, ki sodelujejo z odkupovalci in predelovalci živil za slovenski trg in tako zgraditi stabilnejši lastni sistem oskrbe s hrano.